Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич у Менску 20 годину. Починаем программу выпуском новинок. У Багдаде забиты шеф-бюро Радио Свободный Ирак Мохаммед Бедави Аваид. Сегодня раніцей ён быў застрэлены афіцэрам з падраздзялення прэзідэнцкай аховы. Гэта адбылося ў раёне Джадрыя, недалёка ад прэзідэнцкага палацу. Паводле відавочцаў, Аваіт спрабаваў праехаць на сваім аўтамабілі на тэрыторыю комплексу офісаў «Радыё Свабодны Ірак», які ахоўваюць тыя ж падраздзяленні. На КПП паміж ім і адным з ахоўнікаў, які ехаў на ваеннай машыне, узнікла спрэчка, хто каго павінен прапусціць. Раптам ахоўнік стрэліў у журналіста і адразу ўцёк. Ахова прэзідэнцкага комплексу ў Багдадзе набіраецца з байцоў ваенізаваных курдскіх фармаванняў «Пешмерга», паколькі прэзідэнт краіны Джаляль Талібані – курд. Распачатае расследаванне прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі паабяцаў сям'і забітага знайсці і прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Аваіду было 46 гадоў, у яго засталіся жонка і трое дзяцей. Вы слухаеце Радыё Свабода. Камандзір базы ваенна-паветраных сіл Украіны Бельбек захоплены пасля штурму базы расійскімі войскамі. Паводле Reuters, камандзір базы вывезены з яе для перамоваў пасля таго, як расійскія войскі ўвайшлі на тэрыторыю з выкарыстаннем бронетэхнікі і аўтаматычнай зброі. Украінскі палкоўнік Юрій Мамчур паведаміў, што адзін з украінскіх вайсковец быў паранены пры штурме базы, аднаго з апошніх ваенных аб'ектаў у Крыме, які заставаўся пад кантролем Украіны. Кіраўнік медыяцэнтру Міністэрства абароны Украіны Уладзіслаў Селязнёў паведамляе таксама аб здачы расійскім ваенным базы ў Новафёдараўцы. Украінскія салдаты пакінулі яе пасля штурму, у якім удзельнічалі так званыя цітушкі. Журналістаў выгналі з базы і забаранілі да яе набліжацца. Раней гэтай частцы таксама быў выстаўлены ультыматум. Следчыя Генеральнай пракуратуры Украіны правялі ператрусы ў памяшканнях, якія маюць дачыненне да экс-міністра энергетыкі і вугальнай прамысловасці Эдуарда Ставіцкага і экс-міністра аграрнай палітыкі і харчавання Мікалая Прысяжнюка. Канфіскаваныя мільёны даляраў каштоўнасці. Пра гэта паведамляе Інтэрфакс. Канада прадставіць украінскаму ўраду пакет дапамогі для правядзення рэформаў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк на брыфінгу па выніках перамоваў з прэм'ер-міністрам Канады Стывенам Харпером. Паводле Яценюка, пакет канадскай тэхнічнай дапамогі пойдзе на пераадоленне карупцыі і на стварэнне незалежнай судовай сістэмы. Кіраўніца знешняй палітыкі ў развязу Кэтрын Эштон заявіла сёння ў Брусэлі на форуме фонду Маршала. «Мы павінны пераканацца, што Украіна эканамічна не ўпадзе, таму што больш за ўсё я турбуюся за стан эканомікі, і перад намі стаіць неабходнасць прапанаваць ім тое, што ім трэба». Рада Еўропы заклікала цяперашні ўрад Украіны неадкладна расследаваць абставіны гібелі людзей ад стрэлаў снайпераў у цэнтры Кіеву ў канцы лютага. Генеральны сакратар арганізацыі Турбьен Ягланд лічыць, што гэтыя злачынствы трэба тэрмінова расследаваць, каб не дапускаць далейшых ілжывых трактовак трагічных падзеяў. Кіраўнік Рады Еўропы таксама заклікаў улады ў Кіеве рыхтаваць рэформы ў сферах правасуддзя і выбарчага права. У прыватнасці ён нагадаў украінскаму кіраўніцтву аб умовах падпісанага 21 лютага пагаднення паміж тагачасным прэзідэнтам краіны Віктарам Янукавічам і лідарамі апазіцыі пры пасярэдніцтве міністраў замежных справаў Нямеччыны, Польшчы і Францыі. У дакуменце сярод іншага ўтрымлівалася абавязацельствы па абароне меншасцяў і ўдзелу ўсіх партый і рэгіёнах у пераходным урадзе. Да гэтага часу гэтыя ўмовы не выкананыя, адзначае Янган.